Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji asubuhi ya leo popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 6 mwezi Julai mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Na kusii msikilizaji, ungana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, kwa mara ya kwanza tangu achukue usukani, rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye akiri kwamba maambukizi ya virusi vya korona nchini mwake ni tishio kubwa kwa maisha ya raia. Na katika nchi jirani ya DRC, waasi waliosalimisha silaha zao kwa hiari sasa wanasema kwamba serikali haijatekeleza ahadi zake. Kulikoni?
Maisha yenyewe tunaishi haiku ndio maisha hizi yenyewe mtu kawaida anaweza kuishi. Kwani tunaenda kuona na maisha yenyewe tulikuwa naishi kupori, na shida na maisha yenyewe tunaishi hapa. Kwani tunaishi bo, unaona na maji hawatupe kama kawaida, tunakosa kama tunaishi namna gani.
Na katika habari nyingine, uhusiano kati ya Rwanda na Ufaransa unaendelea kuimarika baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kumtumia ujumbe maalum rais wa Rwanda Paul Kagame.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na bila kusahau kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na Twitter, anwani kama kawaida ikiwa ni @voaswahili. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia kisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Watu wapatao 166 wameuawa katika eneo la Oromia huko Ethiopia kufuatia ghasia zinazoendelea baada ya kuuawa kwa mwanamuziki maarufu nchini humo. Kifo cha Hachalu Hendesa, mwanamuziki maarufu anayefahamika kwa nyimbo zake za kisiasa, kimeibua mivutano huko Ethiopia, huku maandamano yakisambaa kuelekea eneo la Oromia, mahala ambako Hendesa alizaliwa. Vifo vingi vilitokea huko Oromia na wengine waliouawa katika mji mkuu wa Addis Ababa na vikosi vya usalama au katika kesi za ghasia za kikabila katika wiki iliyopita. Watu angalau 2000 wamekamatwa. Maafisa wanakata huduma ya internet katika jaribio la kusitisha maandamano na kufanya iwe vigumu kwa makundi ya haki za binadamu kufuatilia mauaji hayo. Maisha ya mamilioni ya watu ambao tayari wameshaathirika yapo hatarini katika eneo la Afrika Mashariki. Kundi la nzige wadogo wanajitokeza kutoka kila pembe. Ni mlipuko mbaya sana wa wadudu hawa walioibuka tena huko Kenya, ambao hawaonekani kuisha katika miaka 70, na kizazi chao kipya hivi sasa kinatafuta mabawa yake kwa ajili ya kuruka. Wataalam katika eneo hili wanasema kundi la nzige wanaosambaa hivi sasa wanahitajika kudhibitiwa. Wakati huo, mtaalamu mmoja anasema hakuna njia yeyote kwa wakati huu ya kuwaua nzige wote, kwa sababu maeneo waliopo ni mengi sana na wamevamia eneo kubwa. Kwa mara ya kwanza, rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye amekiri kwamba maambukizi ya virusi vya korona ni tishio kubwa kwa maisha ya raia wa nchi hiyo, huku wizara ya afya ikizindua kampeni maalum leo Jumatatu kuwapima watu katika sehemu mbalimbali za nchi kwa lengo la kukabiliana na kusitisha maambukizi zaidi ya virusi hivyo. Hatua hii inafuatia shutuma za mara kwa mara kwamba serikali ya nchi hiyo haikulichukulia janga hili la korona kwa uzito uliostahili. Mwandishi wetu Jean Marie Vianney Hichu Burundi ana maelezo zaidi kutoka Kigali nchini Rwanda.
Katika jitihada za kupiga vita maambukizi ya janga hilo la COVID-19, waziri wa afya nchini Burundi, Dr. Tade Ndikumana, amefahamisha kuwa kampeni kabambe imezinduliwa katika mitaa mbalimbali ya mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura na itaendelea hadi katika sehemu za mikoani. Hatua zingine zilizoazimiwa na wizara ya afya ya Burundi katika harakati za kukabiliana na uongezeko wa maambukizi ya janga la virusi vya korona ni pamoja na kulazimisha kuvaa barakoa waganga na wafanyakazi wote wa sekta ya afya na wagonjwa wote ambao wamelazwa hospitalini. Hali kadhalika, watu wanaokusanyika sehemu moja katika mikutano, makanisani, misikitini na hata katika gari za usafiri wa abiria wametakiwa kutokaribiana. Hatua hizo zimechukuliwa siku chache baada ya rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kutangaza kwa mara ya kwanza kuwa virusi vya korona ni adui mkubwa wa taifa la Burundi anayestahili kupigwa vita kikamilifu. Hayo yanajiri wakati shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya maendeleo UNDP limeitolea serikali ya Burundi msaada wa barakoa milioni 14 pamoja na vifaa vingine vya kupima virusi vya COVID-19 vyenye thamani ya dolari 1530 za Kimarekani. Jamari vya Naicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Mbunge mmoja huko Somalia amekamatwa na kuuawa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab karibu na mji wa Balad, kilomita 30 kaskazini mwa Mogadishu. Mohamed Mohamud Siyad alikuwa akisafiri katika gari moja kutoka mji wa Joha kuelekea mji mkuu Mogadishu wakati alipokamatwa jana Jumapili, chanzo kimoja cha usalama kiliambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika. Gari alilokuwa akisafiria Siyad lilisimamishwa karibu na kijiji cha Gololei kaskazini ya Balad. Wanamgambo waliamuru gari itoke barabarani. Maafisa wanasema wanaamini mbunge huyo aliuawa muda mfupi baada ya kuteremshwa kutoka kwenye gari alilokuwa anasafiria. Kundi hilo la wanamgambo lilidai kuhusika kwa utekaji pamoja na mauaji ya mbunge huyo. Al-Shabaab wamekuwa wakifanya mashambulizi mara kwa mara kwenye barabara kati ya Johor na Mogadishu kwa zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Wataalamu wa hali ya hewa huko Japan wanawaonya wakazi katika mji wa Kumamoto uliopo kusini magharibi mwa Japan kuwa makini kwa mvua kubwa zinazonyesha baada ya mafuriko na maporomoko ya matope yaliyosababisha watu wapatao 34 kufariki na darzeni nyingine ama kupotea au kukwama katika maeneo yasiyotajwa. Watabiri wa hali ya hewa wanasema mvua hizo kubwa zinatarajiwa kunyesha siku nzima ya leo Jumatatu na kesho Jumanne. Maafisa huko Kumamoto wanasema wakazi wapatao 200,000 walipouzia ushauri wa kuondoka kwa sababu ya virusi vya korona, wakipendelea kuendelea kukaa majumbani mwao na kujichukulia tahadhari wao wenyewe juu ya hali ya hewa. Mvua kubwa ilionyesha inchi 4 kwa saa ilisababisha maji kujaa kwenye kingo za mto Kuma. Maporomoko ya matope kutoka barabara tofauti yanafanya juhudi za uokozi kuwa ngumu zaidi. Nguzo za umeme zimeanguka na kukata umeme pamoja na mawasiliano mengine katika vijiji kadhaa kwenye eneo hilo.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Habari ambayo tumeipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC. Waasi waliojisalimisha na kusalimisha pia na silaha zao kwa hiari wakitoka katika maeneo ya Walikale na Rushuru katika jimbo la Kivu Kaskazini lililo mashariki mwa nchi hiyo, sasa wanasema serikali haikutekeleza ahadi zake na wanamuomba Rais Felix Tshisekedi kuingilia kati, wakisema kwamba wanaishi maisha ya uchochoro huku wengine wakianza kutoroka na kuingia msituni. Hostel Malvika anayo ripoti kamili kutoka mjini Goma.
Kakule Masivijetem, kamanda wa kundi moja lililosalimisha silaha siku zilizopita wilayani Ruchuru hapa Kivu Kaskazini kufuatia mwito wa Rais Felix Tshisekedi, asema kwa sasa wameshangazwa kuona walisalimisha silaha zao pamoja na wapiganaji, lakini kwa sasa wametupwa katika mji wa Goma bila usaidizi wowote.
Tunaishi maisha sijue kama maisha yenyewe tunaishi haiku ndio maisha yenyewe mtu kawaida anaweza kuishi. Kwani tunaenda kuona na maisha yenyewe tulikuwa naishi kupori inashinda na maisha yenyewe tunaishi hapa. Kwani tunaishi wanatukulisha gisi wanataka, leo tutakula, wana 3 jours tutakula. Bwana unaona na maji hawatupe kama kawaida, tunakosa kama tunaishi na mna gani.
Jetem amesisitiza kwamba kwa sasa anaishi maisha mabaya mjini Goma, japokuwa walikuja na lengo la kusaidia serikali.
Rais hatujibu, ndio tunakosa kama kweli malalamiko yetu yenye tunatoa kama anaisikiaka ama hapana. Hatujui kama tuko jeshi, hatujui kama tuko wasivile, tunajikosa na sinyo ndio tunaacha malalamiko tunaitoa tena leo.
Wakiomba Rais Felix Tshisekedi kuwajibika na kutazama namna watoto wanavyotaabika wanaojikusanya.
Kenya kinezi kwa suluhisho hivi kama rais alikuwa na ile mwito ya kuita magrupu za arme, sisi tulikuwa kama tunafungula mlango, na sisi haiko tena ndio tunezi kuwa tukulalamika. Sisi ndio wenyewe walibakia nyuma, wangekuja kupitia kuona wametukamata vipi wenye tulienda.
Hata hivyo nilizungumza naye Bili Kolik Bingenya, kamanda wa kundi moja kutoka Walikale aliyejitangaza kuwa generali, asema kwamba tangu Januari hakuna malisho pamoja na matibabu kwa upande wake pamoja na wapiganaji wake.
Magumu tunapitia kwa sasa, nikusema ya kwanza ni sante, matunzo. Depuis tumefikia karibu kuanza mwezi ya kwanza mpaka mwezi ya sita, hakuna dawa tunapata. Ya pili, malisho mbaya. Malisho nayo vile vile hakuna kitu inatupatia. Haikukua hata shida, lakini na hatuna nafasi. Hatujue kama tutaingia jeshini wala hapana, tutabaki tukiwa sivile. Na inasumbua mafikiri ya batuta vile responsable.
Shirika linalosaidia serikali kuhamasisha vijana wapiganaji kuondoka porini, likisema hali hii ikiendelea kutojali wapiganaji wanaotoka porini yaweza kuwa na vinyume mbaya kwa wengine wanaobaki porini. Akisema John Lupala.
Mbo, ndiyo hii hali inaweza sababisha wengine kukata tamaa kutoka ndani ya pori. Ila kwa ngambo yetu inazani kama chef de l'état president de la république Félix Antoine Tshisekedi iko na iko suja na ingana anaweza jitarisha juu ya kukamata en charge ma responsabilité na kuenda mkoani kwa wito wake, anapenda wa grupu za arme zote zitoke mpori.
Baadhi ya wapiganaji kutoka makundi hayo yamelazimika kurudi porini kutokana na hali mbaya ya kimaisha wanayoishi katika kambi yao karibu na mji wa Goma. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Popote ulipo msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache zijazo, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Uingereza itawekeza takriban dola bilioni 2 katika taasisi ya utamaduni na sanaa ili kusaidia sekta ambazo zimekumbwa na janga la COVID-19 pamoja na masharti yaliyowekwa kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alisema Jumapili. Kumbi za filamu na zile zijulikanazo kama Opera House na makampuni ya ballet yameachwa bila ya watazamaji kwa miezi kadhaa. Japokuwa nyumba za makumbusho na sinema zinaweza kufunguliwa tena na kuwekewa masharti makali ya watu kutokaribiana katika hatua ya karibuni ya kulegeza masharti ambayo ilianza Jumamosi, mwongozo wa kanuni za afya bado unaeleza hakuna matamasha ya moja kwa moja kwenye kumbi za filamu au burudani nyinginezo. Hatua hiyo imepelekea kutokea matatizo kwenye sekta nyingi ambazo zimekuwa zikipaza sauti zikiomba msaada kwa serikali. Nchi nzima huko kaskazini magharibi mwa Spain imefungwa wiki nzima kwa sababu maafisa wana wasiwasi mlipuko mpya wa COVID-19 hata baada ya serikali kuu kusitisha masharti ya kufunga shughuli mbalimbali za biashara na kijamii nchi nzima. Maafisa huko La Marina katika eneo la Galicia wamewaweka wakazi wote 70,000 katika karantini ya nchi nzima baada ya vilabu kadhaa vinavyouza huduma ya vinywaji vikali katika eneo viliporipotiwa kuwa na kesi mpya za COVID-19. Safari muhimu pekee za ndani na nje ya nchi ndiyo zinaruhusiwa, pamoja na mikusanyiko ya zaidi ya watu 10 imezuiliwa. Masharti haya mapya yatatekelezwa hadi Ijumaa ya wiki hii. Na Pakistan inasema inamwalika rasmi mkuu wa mazungumzo ya amani nchini Afghanistan, Abdullah Abdullah, kufanya ziara rasmi kwenda Islamabad kwa tarehe zenye maslahi ya wote. Hatua hii ya karibuni ni katika hatua za mifululizo inayochukuliwa na serikali ya Pakistan katika juhudi za kuboresha nchi hiyo ambayo mara kwa mara ina mivutano ya mahusiano na Kabul. Uhusiano wa Pakistan na Kabul unasonga mbele, alisema Muhammad Sadiq, mwakilishi maalum wa waziri mkuu wa Pakistan kwa nchi hiyo jirani, huku akitangaza taarifa za kina za kupanua mwaliko hadi kwa kiongozi wa cheo cha juu wa Afghanistan. Abdullah anaongoza kile kinachojulikana kama kamati ya juu ya mashauriano ya kitaifa yenye jukumu la kuzungumzia amani na waasi wa Taliban ili kumaliza miongo kadhaa ya mauaji yanayotokea huko nchini Afghanistan. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC.
Na tukiendelea na habari kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba mataifa ya Rwanda na Ufaransa, ambayo kihistoria yamekuwa na sintofahamu ya kidiplomasia, sasa yanaonyesha dalili za kuboresha uhusiano huo wa kidiplomasia. Na hii ni baada ya Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa kumtumia barua ya pongezi na risala maalum Rais Paul Kagame wakati wa sherehe za kumbukumbu ya ukombozi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti kamili.
Katika ujumbe huo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amempongeza Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa juhudi za kuikomboa nchi yake na kuyasimamisha mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 1994. Rais Macron amesema kwamba maadhimisho haya yanafanyika wakati dunia ikabiliwa na virusi vya korona, huku akishikilia kwamba huu ni wakati mzuri wa mataifa yote mawili kushirikiana, maana kwa maelezo yake ni vigumu kuvishinda virusi hivyo bila nchi kushirikiana. Wiki iliyopita Ufaransa ilipatia Rwanda mkopo wa riba nafuu wa euro milioni 50 kwa ajili ya mapambano dhidi ya virusi vya korona, na Rais Macron akasema kwamba hii ni ishara ya kutambua mchango na juhudi za Rwanda kuhusu mapambano ya ugonjwa huo. Rais huyo wa Ufaransa akasema pia kwamba kwa kuzingatia historia ya uhusiano wa nchi mbili, anapongeza juhudi za viongozi hao wawili kwa muda mfupi uliopita ambazo zinaonekana kurekebisha hali ya mambo. Rais Macron amefanua kwamba ni kwa ushirikiano huo uliosababisha kumtia mbaroni Felicien Kabuga kule Ufaransa, ambaye anashirikiwa katika kuratibu na kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 94. Kauli ya Rais Emmanuel Macron ilikuja wakati mahakama ya rufaa mjini Paris nchini Ufaransa ikisitisha zoezi la kuifuatilia kesi ya udunguaji wa ndege iliyokuwa imembeba rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana. Hii ni kesi iliyokuwa imedumu kwa muda wa miaka 22 iliyopita na kusababisha msuguano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Ufaransa, huku udunguaji wa ndege hiyo ukichukuliwa kama kichocheo cha mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 94. Kesi hii kwa mara ya kwanza ilipelekwa mahakamani na jaji mmoja mchini Ufaransa, Jean-Louis Brugère, mwaka 1998, ambaye miaka 10 baadaye alitoa ripoti iliyowasota kidole na kuwataka kwa mato maafisa 9 wakuu kwenye jeshi la Rwanda, akiwatuhumu kuhusika katika udunguaji wa ndege hiyo walipokuwa bado msituni, hali yasababisha hali mbaya baina ya uhusiano wa nchi mbili. Hata hivyo, wadadisi wa masuala ya kisheria na kidiplomasia wanasema kusitisha kesi hii huenda ni njama za ngazi za Ufaransa kutuliza jaziba za Rwanda, hasa wakati huu Rwanda ilipokuwa ikisherehekea miaka 26 baada ya ukombozi.
Binafsi mimi naona kama ni mchezo wa kisiasa, kwa sababu hii kesi imekuwa kwa muda mrefu sana, amekuwa akitumia madhurufu ya kuhatarisha na kuweka mazingira ya utawala wa Kigali kwa magumu sana.
Waziri wa sheria wa Rwanda Johnson Businge alisema kwenye mtandao wake wa Twitter, na hapa namnukuu, kesi ya Brugère imetupilwa mbali katika mahakama ya rufaa. Hali ilikuwa hivyo hivyo kwenye mahakama ya mwanzo. Kesi hii ilikuwa ni kichekesho katika mfumo mzima wa sheria, mzaa ambao tokea awali haukupaswa kuwepo, mwisho wa kumnukuu. Baadhi ya wananchi wanasema lakini kwamba kwa kuwa uamuzi huu umechukuliwa na mahakama ya rufaa, huenda ni ishara ya kumalizika kwa kesi hii ambayo imesababisha msukosuko baina ya mataifa hayo mawili.
Ni ukurasa mpya ambao umeidhilika baada ya Rais Macron kuingia madarakani. Umeona juzi kati hapa hivi umetolewa msaada wa euro milioni 50 kwa ajili ya kupambana na virusi vya corona.
Tayari lakini mjane wa Juvenal Habyarimana amesema leo Jumatatu yeye na jopo lake watakata rufaa tena dhidi ya uamuzi huo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana mwenzangu Silvanus Karemera ukiwa hapo Kigali, Rwanda. Na tukitoka Rwanda tuvuke mpaka tuingie nchi jirani ya DRC. Uteuzi wa kiongozi mpya wa kusimamia tume ya uchaguzi katika taifa hilo CENI, Ronsard Malonda, unaendelea kupingwa na baadhi ya wanasiasa, akituhumiwa kwamba ni mwandani wa karibu mno na rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Kutoka Bukavu, Mitima de Lochons ana maelezo kamili.
Ronsard Malonda ni katibu mtendaji wa tume huru ya uchaguzi CENI katika uongozi uliomaliza muda wake hivi karibuni, ulioandaa uchaguzi uliofanyika Desemba 30 mnamo mwaka 2018, ambao matokeo yake yalipingwa hasa na vyama vya upinzani wa Lamuka pamoja na viongozi fulani fulani wa kanisa Katoliki. Hii ndiyo imesababisha makanisa ya Kikatoliki na Kiprotestanti, yakiwa madhehebu kuu mawili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupinga kuteuliwa kwa Ronsard Malonda. Kwa fursa hii hakukuwa na makubaliano kati ya pande zote, kama anavyoeleza Nene Bintu, mtumishi katika kamisheni ya haki na amani maarufu CDJP ya kanisa Katoliki.
Tuko na katiba, tuko na sheria kuhusu tume la uchaguzi, inatakiwa hiyo mambo yote iheshimilike. Sheria inasema hakuna mwanamemba mmoja ndiye anapasha kuitikiwa na bunge, wanapasha kuwa 13. Sasa sisi hapa tulisikia waliitika umoja, sasa wale 12 kutakuwa tena seansi 12 za kuitika wengine? Hapana.
Upande wake, chama tawala cha UDPS pia kinatupilia mbali kuteuliwa kwa Ronsard Malonda. Kabaseli Chimpaka ni mwanachama cha UDPS mjini Bukavu.
Hatuwezi kumwitika mbio juu siku yenyewe ataleta tangazo ya uchaguzi yenye takuwa mbele, haipashi kukue tena probleme. Sawa, hii yenyewe tulipata hii manda tuko nayo, njoo manda yetu ya kwanza, na tunapenda tupate na manda ya pili. Halo, kama tutapata manda ya pili, tunapasha kufungula macho.
Jumamosi iliyopita, wanachama cha UDPS waliandamana mjini Kinshasa ili kupinga uteuzi wa kiongozi huyo. Wanachama cha UDPS wanaandaa maandamano mengine Alhamisi ijayo kwa ushirikiano na vyama vya upinzani wa Lamuka ili kuonesha hasira yao baada ya bunge la taifa lenye wingi wa wabunge wa FCC kukubali uteuzi wa Ronsard Malonda. Lakini upande wa muungano wa vyama vya FCC, wanachama wanahisi kwamba utaratibu ulifanyika kama inavyotakiwa. John Karume ni miongoni mwa wasemaji wa muungano wa vyama vya FCC katika mkoa wa Kivu Kusini.
Ni mtu ambaye anakuwa na experience na anaweza kufanya kazi yake vizuri sana kama msimamizi wa ile tume ya uchaguzi. Kama angelikuwa karibu na Kabila kwenye korti ya kikatiba, kwa nini hakushuhudia kwa ajili ya Fayulu lakini akashuhudia kwa ajili ya Felix? Wakati huo alikuwa mtu mzuri, sasa leo ubaya umetokelea wapi?
Kwa mujibu wa ripoti ya baraza la mawaziri mjini Kinshasa Ijumaa iliyopita, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi alitoa wito kwa wahusika mbalimbali kupatana na kuwa na roho ya makubaliano ya maoni kabla ya maendeleo yoyote katika mchakato huu. Kumbuka kwamba kuanzia chaguzi za mnamo mwaka 2006, 2011 na 2018, hakuna kiongozi wa tume ya uchaguzi CENI aliyeaminiwa na kukubaliwa bila kupingwa na pande mbalimbali za kisiasa na kijamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunakwenda mpaka huko Goma, mashariki mwa DRC, ambako tunaangazia hali ya maisha ya wakazi na jinsi wanavyojikakamua kujikimu kimaisha tangu korona itangazwe, huku nazo mamlaka zikiendelea kuwazuia watu kufanya kazi zao za kawaida katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya ugonjwa huo. Osteo Malivika ametembelea baadhi ya wakazi na kutayarisha makala yafuatayo.
Rasini Manzekele, akina mama katika mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini, asema kwa sasa maisha yaendelea kuwa mbaya tangu korona itangazwe hapa jijini.
Ni maisha ya mateso magumu sana zaidi, maana njala inakuwa mingi, to ya dolari inakuwa yulu, si watu ya pato ndogo tunateseka sana. Maana unapoenda kusoko unakutana vitu vyote vimepanda bei, vraiment tunashindwa kama tulishe watoto modele gani,
na hata kushindwa kulinda watoto,
na hakuna franga, toya dolari inapanda, batoto mbarabara basha kwa saba maibobo, masomo hakuna, hakuna kazi, bazazi nabo banashinda kunyumba, tunateseka sana. Vale bakubwa vraiment batusaidie, baangalie jinsi banaweza kutuangalilia jinsi ya kupunguza kwanza hii toya dolari juu inatuua sana.
Kambale Tongo kwa upande wake akisema tangu corona itangazwe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shida zimekuwa nyingi.
Tokeo ya corona ianze, maisha ilibadilika. Mambo yote inakuwa nguvu sana. Chakula tunapata ni kwa neema, kwa shida. Lakini tuko napiganisha tu. Lakini vitu havikamate kabisa. Ngukula tu limoya kwa siku na kushiba hawashibe.
Akiomba serikali kutazama namna wananchi wanapaswa kuishi na corona kuliko kuwazuia kufanya kazi zao za kila siku.
Bo, mawazo yangu ni kwamba corona hivi imemaliza siku. Inaomba tu wa deconfine tuishi nayo sawa gizi magonjwa zingine tunaishi nazo. Tuone gizi ya kutafutisha maisha.
Wengine wakisema kwa sasa jamii zinataabika sana kufuatia amri ya serikali. Akisema Katungo Evelyn, mkazi wa Goma.
Maisha inazorota sana tena sana, antuka kia kufanya hakiko isipokuwa tu Mungu yeye peke tunateseka. Wakati ya mbele tulikuwa naishi bie, wakati corona ilikuwa haiyakuya, ulikuwa unatia kitu kubalabala na utauzisha sana probleme. Me leo juu pate na ulo kukiauza ta murongo ya bunga, unaanza langula 50 kilo ya bunga unamaliza nayo emwa demwa. E teke mbele ulikuwa namaliza na ile 50 kilo utaitia kubalabala le meme jour inaisha kama aisha ni mude jour. Asa leo tunateseka sana, hatuna gisi ya kufaa.
Wengine wakihifadhi jina lao wakisema kinachowashangaza kwa sasa ni kuona kwamba hakuna msaada wote kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japokuwa serikali nyingine zinasaidia wananchi wake.
Hatukwake na msaada, hatukwake na assistance hata moya. Maisha tu ni kuteseka yule mwingine. Bale benye biko bakubwa barajikulia, barajihangaikia, basi hangaikia population, alors population ndio ibakia ko kiti. Tunauliza sasa, shibe nye tuko chini taishi ya shiba miserable, hatuna kazi, hatuna kipasio, hakuna tanka adrema, hakuna chochote. Tuko naishi sasa vile unakutanaka mambuzi banasukuma mupori, hazina wakuzichunga. Sasa sisi tunakuwaka mudunia la tukuwaka, la tulivotaka, la tukuvotaka. Njili kwa swali yangu ya kose nyimu ni mbuna ungeyaka, mutakuwa uliza kwa bebinko yulu ya pale kama ni juu ya nini, haweka populasyo nje na mapatia kwa ile puvara na ile mamulaka yote.
Jiste mesha kwa upande wake akisema kwa sasa hana ajira kutokana na corona.
Depi corona ikuwe vrema alikibadilika sana, shanjami kikuwa kazi zilikuwa ziko bie me pole mama vrema krize shakwa ya mingi juu corona. Na pole mama vrema kanisa azifunguliwe, doke aktivite zote aziku wata nkuu. Tunalia kwa viongozi ili tuwaoni gizi watabadilisha taa msa tuwaniki tutatumika tena kasi zetu zirubile tena nafasi.
Huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na visa zaidi ya 7,800 kote ijini na vifo 181, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Mimi ni Oser Malivika, jamii na maendeleo, Goma.
Basi naona muda hapa unakimbia msikilizaji, na kabla hatujatamatisha matangazo ya asubuhi ya leo, nimkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee ni muktasari wa habari.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Watu wapatao 166 wameuawa katika eneo la Oromia huko Ethiopia kufuatia ghasia zinazoendelea baada ya kuuawa kwa mwanamuziki maarufu nchini humo. Kifo cha Hachalu Hendesa, mwanamuziki maarufu anayefahamika kwa nyimbo zake za kisiasa, kimeibua mivutano huko Ethiopia, huku maandamano yakisambaa kuelekea eneo la Oromia, mahala ambako Hendesa alizaliwa. Maisha ya mamilioni ya watu ambao tayari wameshaathirika yapo hatarini katika eneo la Afrika Mashariki. Kundi la nzige wadogo wanajitokeza kutoka kila pembe. ni mlipuko mbaya sana wa wadudu hawa walioibuka tena huko Kenya, ambao hawaonekani kuisha katika miaka 70, na kizazi chao kipya hivi sasa kinatafuta mabawa yake kwa ajili ya kuruka.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi amekuwa ni Diodene Chubahiro CD. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawatakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.